Frú forseti. Umræðuefnið hér núna er það að hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, sem jafnframt er eftir því sem að mér skilst jafnréttisráðherra, að minnsta kosti ef að formennska hennar í ráðherranefndum jafnréttismál er lögð til grundvallar, braut jafnréttislög. Kærunefnd jafnréttismála sem þáverandi félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir sjálf skipaði 1. maí 2008 komst að þessari niðurstöðu eftir mjög vandlega yfirferð. Þessi sami þáverandi félagsmálaráðherra lagði fram og fékk samþykkt ný jafnréttislög árið 2008. Þar beitti ráðherrann sér sérstaklega fyrir því að herða lögin, herða viðurlög, gera kærunefnd jafnréttismála hærra undir höfði en áður tíðkaðist og gera úrskurði hennar bindandi. Þetta hefur nefnilega verið aðferðafræði þessa hæstvirts ráðherra. Til að ná markmiðum sínum vill hún leggja auknar skyldur á fólk og fyrirtæki og herða viðurlög ef lögum er ekki fylgt, en það á kannski ekki við um ríkisstjórnuna sjálfa og ráðherra hennar eins og við höfum nú dæmi um. En af hverju skyldi að vera? Af hverju voru ný jafnréttislög sett árið 2008? Því verður best lýst með hennar eigin orðum í framsöguræðu með málinu, með leyfi forseta. Jafnréttismál eru mannréttindamál en þeim er sinn fullkomin óvirðing af eftirfylgni með þeim er virt að vettugi eða sett margfalt neðar í forgangsröðina um virt eftirlit en til dæmis samkeppnis eða fjármálalöggjöfin. Hæstvirtur ráðherra sagði enn fremur. Ég er sammála síðasta ræðumann um að jafnrétti er þjóðarnauðsin, en ég vil jafnframt minna háttvirtan þingmann á það að það eru nær 50 ár síðan sett voru jafnréttislög sem ekki hefur verið farið eftir. Þegar kærunefnd úrskurða brota á jafnréttislögum, þá er úrskurði kærunefndar ekki einu sinni fyllt eftir. Þetta sagði hæstvirtur ráðherra í framsöguræðu sinni. Og þessu ætlaði þáverandi hæstvirtur félagsmálaráðherra að breyta og bæta þegar hún hafði tækifæri til. Gera úrskurði kærunefndarinnar bindandi fyrir málsaðila í stað álitsgerða áður. Færa framkvæmdina nær því sem hún er á öðrum Norðurlöndum. Þess vegna, frú forseti, eru viðbrögð hæstvirts ráðherra í besta falli aumkunarverð. Hún beitir fyrir sér faglegu skálkaskjóli. Mér taldist til að í tíminna ræðu hæstvirts ráðherra hafi orðið faglegt komið 8 sinnum fyrir. Það að segja að hlutir séu faglegir gerir þá ekki endilega faglega. Það kallast innistæðulausar yfirlýsingar. Í yfirlýsingu forsætisráðuneytisins í gær sagði, ráðherrann hafði engin afskipta málinu nema að leggja áherslu á að hæfastu umsagnaraðalinn umsagjandi væri skipaður og að jafnréttislögum væri framfyllt. Frú forseti, hvað erum við þá að gera hér? Jú, það er mat kærunefnda jafnréttismála að þetta ráðningaferli hafi nefnilega ekki verið faglegt, þótt að það hafi verið sagt 8 sinnum hérna áðan. Þvert á móti segir kærunefndin í sínum úrskurði að lög hafi verið brotin. Kærunefndin fór yfir öll rök í málinu og það er mjög aumt þegar hæstvirtur forsætisráðherra reynir að gera lítið úr úrskurði kærunefndarinnar sem að hún sjálf barðist fyrir að yrði bindandi og sem hún skipaði sjálf. Kærunefndin tekur sérstaklega fram í úrskurðunum að þetta hafi tekið langan tíma vegna umfangs málsins og vegna mikillar gagnaöflunar. Grípum aðeins niður í úrskurðin, með leyfi forseta. Hvorki liggja fyrir nákvæm gögnum það hvernig umsækjendur svöruðu einstökum spurningum né önnur greinagóð gögnum það hvernig svörun voru metin. Hefði slík greining þá verið mjög mikilvæg. Sérstaklega þegar höfðu er hliðsjón á því að í sumum tilvikum gengur einkunnagjöf fyrir hæfnistætti í berhögg við hlutrannar upplýsingar sem liggja fyrir í málinu. Þetta hljómar mjög faglega. Þar segir enn fremur. Vegna skorts á gögnum hefur kærunefndin takmarkaðar forsendur til að leggja sérstakt mat á stöðugjöfina. Þetta hljóma líka mjög faglega. Kærunefndin segir í raun með úrskurði sínum að ekki hafi verið faglega staðið að málum. Því ef það hefði verið gert, þá hefði niðurstaðan orðið önnur. Það er úrskurðurinn. Forsætisráðherra segir hins vegar að faglega hafi verið staðið að málum og setur því ofan í við nefndina og er því komin í stríð við nefnd sem hún sjálf skipaði. Til hvers að fara við málin með rýnihópi, hlutlausan rýnihóp úr háskólasamfélaginu ef að á ekkert að fara eftir ef að ráðherra telur að það þurfi ekki að bæta eitt eða neitt af því að faglega hafi verið staðið að málum. Hljóti ekki viðbrögð allra sem fáu sig úrskurð hér eftir að hafa ekki farið að þessum lögum, þau hljóta verða rök þessar aðila að víst var staðið faglega málum. Þetta verður niðurstaðan eftir þetta ferli. Er forsætisráðherra kannski komin að þeirri niðurstöðu að ráðningar séu alltaf svo matskenndar að það sé ekki rauninni færi nefndarinnar að skera úr það hvort það hafi verið rétt staðið að málum? Virka sem sagt ekki lögin sem að hæstvirtur félagsmálaráðherra þáverandi barði svo mikið og setti og lagði fram? Ég hélt að hæstvirtur ráðherra ætlaði að breyta heiminum, en hún vísar í svona var þetta gert, við erum að gera þetta öðruvísi, en það er óvart líka ekki alveg í lagi. Og hvað ætlar hæstvirtur ráðherra þá að gera í framhaldinu? Hvað ætlar hæstvirtur ráðherra að læra þessu? Hvernig væri að byrja því að fara eftir lögunum? Hæstvirtur ráðherra hefur tvo kosti stöðunni, samkvæmt lögunum sem hún sjálf setti. Að greiða kæranda skaðabætur eða sækja málið fyrir dómstólum. Hvora leiðina ætlar ráðherra hæstvirtur að fara? Útilokar hæstvirtur ráðherra að fara með málið fyrir dómstóla? Og við þessari spurningu vil ég fá skýrt svar. Alltaf skal þessi ágæti ráðherra og þessi hæstvirta ríkisstjórn deila við dómaran. Við vorum hér vorum í atkvæðagreiðslu hér um hæstaréttar sniðgöngur rétt áðan. En það er reyndar önnur leið í boði. Og það er sú leið að hæstvirtur ráðherra taki nú sjálfa sig á orðinu frá því að hún var hér í stjórnarandstöðu og taki pólitíska ábyrgð. Ritstjóri Fréttablaðsins kallaði þetta skólabókadæmi tvöfalt siðgæði. Ég leyfi mér að taka undir það. Ég hvet hæstvirtan forsætisráðherra til að íhuga vel sín orð í fyndinni. Það myndi ég gera ef ég væri í hennar sporum.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suður.